No, para o Pleno do vindeiro xoves, dende o Partido Popular, levaremos tres propostas claramente en positivo e claramente que buscan mellorar a vida na nosa cidade. A primeira delas é a elaboración dun plan para a mellora da drenaxe e da limpeza de sumidoiros na nosa cidade, para evitar as situacións que vivimos como as semanas pasadas cando se inundaron varios puntos da cidade. A segunda destas propostas é crear unha liña de becas comedor escolar para os comedores xestionados directamente dentro do Concello. Dende o Concello, a día de hoxe, o Goberno propón que todos os pais paguen igual con independencia da situación económica que teñan. Dende o Partido Popular entendemos que o pago dos comedores escolares debe ir en función da renda da familia. Por eso propoñemos becas ou mesmo exencións para os nenos que realmente necesiten axuda para o comedor. E en terceiro lugar, levaremos unha mellora para o Parque de Rosalía de Castro, que é unha guía de árbores, pois sinalizando a especie de cada árbol, tamén as características propias de cada un, así como a historia vivida nos últimos anos, para poder poñer en valor o patrimonio que temos no Parque de Rosalía.